Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. To je název monografie profesora Ctirada Václava Pospíšila. V novém vzdělávacím cyklu Proglasu nám ji autor přibližuje jako úvod do christologie. Jdeme s ním cestou životního příběhu muže z Nazareta, v němž víra rozpoznává Spasitele a Pána. V desátém pořadu se stále ještě věnujeme kapitole Tajemství Ježíše Krista v Novém zákoně. Minule jsme hovořili o hlásání Božího království, zdůraznili jsme jeho univerzalitu, zajímal nás Ježíš a lidé, jimž se pohrdalo, i Ježíš a politika. Dnes budeme hovořit o Ježíšových zázracích.
Další velké téma, Ježíšovy zázraky. Tady si dovolím takovou poznámku. Neměli bychom upadat do, řekněme, předsudku, že Ježíš byl jediný, kdo konal podivuhodné činy. I mimo judaismus, i v judaismu byli divotvůrci. To je nepopiratelné. Teďka, skutečnost, že Ježíš zázraky konal, by měla být přijímána pacificky, protože to nepopírají ani odpůrci. Že? To vidíme už v evangeliích a je to potom vidět třeba i v talmudické literatuře. Máme jeden Ježíšův výrok, který je bezpečně jeho a bezpečně předvelikonoční, kde on sám hovoří o tom, že konal zázraky. Já vám ho připomenu. Běda ti Chorazin, běda ti Betsaido, kdyby se byli v Tyru a Sidonu dáli takové mocné skutky, jako u vás, dávno by byli oblékli žiněný šat. Neboť kdyby se byli v Sodomě udály takové mocné skutky, jako u vás, stála by podnes.
Proč je ten výrok předvelikonoční a určitě Ježíšův?
Protože mluví o jeho neúspěchu. On nemohl vykonat zázraky, protože tam nebyla víra. To znamená, on mluví o tom, že dělá zázraky a zároveň tady máme něco z jeho neúspěchu. Tohle by si po Velikonocích v té víře v oslaveného Pána těžko někdo dovolil zkonstruovat, to by nemělo logiku. Dobře, já to musím hodně teďka zkrátit. Ty zázraky, prosím vás, vypovídají o čem? Vypovídají o Ježíšově moci. Jsou znameními a Ježíš, všimněte si, v zásadě, je tam snad jedna výjimka, v zásadě vždycky vyžaduje určitou víru. Víru v to, že v něm s ním jedná Bůh. Že nepocházejí od zlého, nebo že to není magie. To znamená, ty zázraky mají vypovídací hodnotu ve světle víry. Možná míněné jako otevřenost vůči transcendenci, vůči tajemství. Dobře, od té autority, se kterou Ježíš jedná, je potom jenom krok k jeho identitě. V řečtině je taková hezká hříčka exousia, autorita, úzia, podstata, autorita. Je třeba říct, prosím vás, asi tolik. Ladění synoptických evangelií vidí v těch zázracích především soteriologický aspekt. To je znamení Božího království, znamení spásy. A co nám Ježíš tady říká, zejména v těch uzdraveních? Že on přišel zachránit celého člověka. To znamená, on chce víru, uzdravení srdce, uzdravení duše a přichází vyléčení, uzdravení zázračné těla. Každopádně prioritu má obrácení, víra, odpuštění hříchů, ale Ježíš nepřišel jenom jako lékař duše, ale přišel spasit celého člověka. To ukazuje potom na vzkříšení z mrtvých, že? No a u Jana, tam těch zázraků je, myslím, 7, nebo znamení velikých je 7, a tam je to trošku jinak, protože ty zázraky mají zjevovat, kým Ježíš je. To znamená, jestliže ten akcent, významový akcent v synoptických evangeliích padá, na soteriologickou vypovídací hodnotu těch zázraků, u Jana na christologickou.
Připomeňme si zázraky, které míří přímo k Ježíšově osobě. Například rozmnožení chlebů dokládá, že Ježíš je pravým chlebem života. Uzdravení slepého ukazuje, že Ježíš je světlo světa. Vzkříšení Lazara stvrzuje, že Ježíš je vzkříšení a život. A ještě se podíváme do monografie. Pokud hovoříme o Ježíšových zázracích, zejména pak uzdraveních, měli bychom si uvědomit, že Ježíšova solidarita s trpícími nespočívala pouze v uzdravování, které by ho nic nestálo. On je služebníkem Hospodinovým, který na sebe bere naše bolesti, nemoci a také naše provinění. Jak to skvěle vystihl zhruba 500 let před Kristovým narozením druhý Izajáš. Cituji. Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolesti. Byly to však naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal. Ale domnívali jsme se, že je zraněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Izajáš 53, 4. až 5. verš. Podle toho, co tvrdí Matouš a Marek, byla to právě praxe sobotních uzdravení, která představovala významnou pohnutku Ježíšových odpůrců k tomu, aby se ho snažili fyzicky zlikvidovat.
A já bych si tady, prosím vás, ještě dovolil takovou drobnou úvahu o tom Ježíšově uzdravování v sobotu. Už to nad tím přemýšlela? Vždyť on tím svoje okolí značně provokoval. Člověk si říká, a to je nemohl uzdravit voden dřív nebo pozdějc. Proč musí v tu sobotu provokovat? On tím naznačuje, že pro něho je to důležité. Jednak tím naznačuje, že sobota je pro člověka a nikoli člověk pro sobotu. Tím odhaluje pravý smysl toho zákona. Ale já se domnívám, že ta vypovídací hodnota je ještě mnohem hlubší. Jistě, to znamení potřebovalo publikum a v té synagoze se sešli Židé a viděli to, že? Ale to by taky bylo málo. Já v tom vidím něco mnohem hlubšího. Víte, sobota je den, kdy Bůh odpočinul, stvořitel, po své práci. Člověk má odpočívat a Ježíš ho prezentuje jako den syna člověka a takhle, ta sobota je den po pátku. V pátek Ježíš zemřel. Nenaznačuje on tím uzdravováním v sobotu taky to, za jakou cenu se to uzdravování odehrává? My bychom si měli uvědomit, že ty zázraky nebyly zadarmo. To znamená, on přišel jako spasitel, jako ten, kdo zachraňuje celého člověka, ale to není jenom nějaká kouzelná moc, to je tvrdě zaplacené. Je to zaplacené tím, že na sebe ty naše nemoci, těžkosti, umírání sám vzal. A to se realizuje vrcholným způsobem právě v tom velikonočním tajemství. Takže já bych četl ty věci, nebo to uzdravování v sobotu takhle. A pak asi pochopíme, proč to pro Ježíše mělo tak zásadní význam. Další téma. Ježíšovo vědomí jeho vlastní jedinečné synovské identity. My na to narážíme pořád. Já jenom připomenu titul syn člověka. Ježíš jako prorok nikdy neřekne, stalo se ke mně boží slovo. Ježíš mluví jako ten, kdo má autoritu. Ježíš se staví k těm velkým christologickým titulům před Velikonocemi na rovině popření. To všechno dohromady dává jasnou indicii, že on měl velmi vysoké sebevědomí a že si dobře uvědomoval, kým je. Ale, a tady musíme podotknout, on si to uvědomoval jako člověk, tu svoji identitu, Božího syna a on sám musel mít problém, jak to slovně uchopit, to byla jedna věc, a jak to sdělovat druhým, že? To znamená, totiž to tajemství se neidentifikuje s verbálním vyjádřením. To tajemství je nevýslovné svou vlastní povahou a ta slova vlastně na něj jenom odkazují.
Na to tady narážíme pořád.
Pořád, no. To znamená, to vědomí tam evidentně je, ale není jednoduché to vyjadřovat. Dobře, já připomenu další věc. Ježíš vždycky rozlišoval můj otec a váš otec. Ten jeho vztah je zcela jedinečný. Ten synovský vztah k otci se projevuje tím, že on ho oslovoval Abba. My to známe z té 14. kapitoly Matoušova evangelia. Tamto slovo Abba je zachyceno dokonce v aramejštině. Tím se podtrhuje, že toto opravdu Ježíš takhle říkal. To muselo také působit značně provokativně. Ve starém zákoně, až na jednu drobnou výjimku, je to vždycky Bůh, kdo o někom říká, že je jeho syn. A Ježíš sám o Bohu říká, že je jeho otec. V Janově evangeliu v té dlouhé disputaci s Židy, kteří mu odporovali, tak oni mu vytýkají, ale děláš ze sebe Božího syna a stavíš se Bohu naroveň. To je přesně ono. To je přesně ono. To znamená, těch znamení Ježíšova hlubokého vědomí ohledně vlastní identity je velmi mnoho. Ale stávají se zřetelnými a srozumitelnými až ve světle víry. Až po Velikonocích, že? Máme tam také podivuhodné výroky, které v českých překladech někdy bývají tlumočeny ne úplně správně. Jsou to ty výroky, kde Ježíš říká, já jsem. 6. kapitola Markova evangelia. Učedníci veslují, ne? Je šaro a Ježíš kráčí po moři. Ty oni se leknou a on jim řekne, já jsem. Nebojte se a tak dál. Když se to přeloží, nebojte se, to jsem já, tak se úplně vytratí ten pravý smysl. Totiž to já jsem, ego eimi, je narážka na Exodus 3.14 na jméno Boží. Totéž se potom v Markově evangeliu opakuje ve 14. kapitole, kdy na ten veleknězův dotaz Ježíš řekne já jsem a pak pokračuje. Uvádím Markovo evangelium, protože ono je s velkou mírou pravděpodobnosti nejstarší. V Janově evangeliu se to vyskytuje velice často, tady ty výroky z ego eimi. Je to předvelikonoční Ježíš, nebo je to už světlo po velikonoční víry? Těžko říct, nemáme prostředky na to, abychom na tuto otázku jednoznačně odpověděli. Ale pozor, to se týká formy toho výroku. Co oni nám sdělují, ti učedníci? Ježíš si byl vědom svého božského statutu. Oni to rozpoznali. Jakou formou nám to řeknou, to je druhá věc.
Ještě doplním z textu knihy. Celé apoštolské hlásání se zakládá na přesvědčení o Ježíšově vědomí, že je synem, kterého otec poslal. Bez tohoto Ježíšova vědomí by pozbyla jakéhokoliv smyslu nejen christologie, ale i celá soteriologie. Toho si museli být vědomi i apoštolové a svatopisci. Kdyby předvelikonoční Ježíš neprojevoval vědomí ohledně svého božího synovství, nebylo by možné pochopit následnou víru učedníků v Ježíše Pána a božího syna. Evangelia ukazují na skutečnost, že Ježíš si uvědomoval svoji osobní identitu, zejména ve vztahu k otci. Prvně to dal najevo už ve 12 letech, jak zaznamenává evangelista Lukáš. Okolnosti vyprávění navíc ukazují, že k tomu dospěl sám. Ježíšův vztah k otci se ale nevyjadřuje pouze přímým oslovením Boha, jako Abba. Stačí vzpomenout na výrok o tom, že jedině on, jako syn, zná otce. Jinde v synoptických evangeliích o sobě Ježíš hovoří jako o synu, když například tvrdí, že syn neví o dni soudu. Určitě nesmíme zapomenout na Ježíšovu synovskou poslušnost, která je nejen v celkovém postoji a jednání, ale také v některých Ježíšových slovech. Na vlnách Proglasu posloucháte 10. díl úvodu do Christologie. Probíráme tajemství Ježíše Krista v písmu.
Teď máme další bod a ten je, myslím si, taky nesmírně zajímavý a pro porozumění tomu Ježíšovu příběhu dost zásadní. Jsou to dvě fáze Ježíšova veřejného působení. Tohle si lidé, kteří nestudují hlouběji písmo, často neuvědomují. Ono takhle, určitě je dobré, když se čtou jednotlivé perikopy, ale vedle toho je také dobré přečíst si to evangelium aspoň jednou za život celé od začátku do konce.
Jako ten příběh.
Jako ten příběh. No a prosím vás, když to čteme pozorně, tak zjišťujeme, že tam jsou dvě fáze. Ta první je velkolepá nabídka ze strany Boží a můžeme říct, že ta první fáze je charakterizována Ježíšovým programovým vystoupením v nazaretské synagoze. On tam vystoupí v sobotu, dají mu přečíst ten úryvek z proroka Izajáše. Duch Hospodinův je nade mnou, poslal mě sloužit, hlásat milostivé léto, zachraňovat. Pak to zavře a řekne, dneska se to Boží slovo naplnilo. Znamená, můžeme říct, že tam tedy v té první fázi to jsou velké zástupy, úspěch, prostě obrovský úspěch, nabídka milostivého léta. A pak přijde něco, co někteří autoři definují jako galilejská krize. Najednou ti učedníci, nebo ty zástupy mají svou představu o Mesiáši a Ježíš je jiný. A on nebude tancovat tak, jak oni pískají, že? A teď ti učedníci od něho odcházejí. Velice pěkně je to vidět v 6. kapitole Janova evangelia. To je ten spor o chléb života, že? Rozmnožení chlebu, oni si nadspou břicha, Ježíš se v noci modlí, chtějí z něho udělat krále. A tam je vlastně hra mezi dvojí koncepcí krále, Mesiáše, a dvojím chlebem. A Ježíš zásadně odmítá tady tu politickou interpretaci svého mesiášství. On nepřišel proto, aby primárně obstarával ten pozemský chleba, ale primárně, aby nám dal ten chleba z hůry. A tam pozor, to je eucharistie, ale taky moudrost. Že? Ty starozákonní paralely k té 6. kapitole na to ukazují zcela evidentně. Moudrost i eucharistie. A Jan často rád používá symboly, které mají jaksi nemají jednoznačný význam, ale jsou dvoj i trojznačné. Důležité je, že v té první fázi Ježíš vůbec nehovoří o nějakém svém nadcházejícím utrpení. Po té galilejské krizi v synoptických evangeliích je ten zlom někde před proměněním na hoře. A tam si Ježíš uvědomuje, co? Zástupy odcházejí, odvracejí se od něho, mnozí, většina. Náboženské i politické autority na něho pohlížejí nevraživě. Je kritizován, ba odsuzován. A on si jasně, jako člověk uvědomuje, pokračovat v nastoupené cestě znamená jít v ústrety smrti. A on se rozhodne, budu pokračovat. Tohle je vlastně druhá velká mesiášská zkouška. A co následuje? Následuje proměnění nahoře, což nám připomíná křest. A je to vlastně jakýsi plán B, když ta nabídka ze strany Boží bude odmítnuta. Existuje jeden autor velice věhlasného jména, Romano Guardini, který hypotetizoval, že kdyby byla ta nabídka přijata ze strany vyvoleného národa, spása by se realizovala prostřednictvím hlásání Božího království a nikoli na kříži, ale je to jenom hypotetické. Do hry musí vstoupit hřích, zloba, zkaženost lidského srdce. Tohle by platilo, kdyby Adam býval nezhřešil.
To je hodně kdyby.
No, já vím, to je hodně kdyby. Ale všimněte si, jak je Bůh realistický. On rozehraje to drama a teprve v tom dramatu se ukáže ten hřích, ten pravý hřích. Že? A Ježíš řekne, já to beru, jsem věrný otcovu záměru a jdu dál. A teď, Čili je to proměnění nahoře. Všimněte si, Ježíš, zase ta zkouška ho zasahuje víc a teď už to není jenom, že by o něm otec říkal, to je můj syn, ale už se na něm projeví ta sláva přechodně, že? Jeho šat zbělý a tak dál. A od toho okamžiku Ježíš začne ohlašovat, že syn člověka bude muset trpět a že bude zabit. Tři předpovědi o utrpení syna člověka. Tady je taky takové dilema, že jo, někdo říká, dobře, ale jak to propojit? Hlásání Božího království, uzdravování a teď smrt na kříži? No, já jsem se s tím taky potýkal a pak mi to začalo být jasné. Podívejte se, naši duchovní otcové, řekněme, kteří se stali kněžími ve 40. 50. letech, řekli ano, chceme být služebníky evangelia, služebníky církve a mysleli si, že to budou realizovat prostřednictvím kázání, udělování svátostí. Přišel rok 50, kriminál, pořád trvá to, že chtějí být služebníky evangelia Božího království, ale ve změněné situaci se to poslání nerealizuje hlásáním, udělováním svátostím, nýbrž utrpením. Ta kontinuita tady je. Ta zkouška spočívá v tom, že já v té nové situaci jsem vybídnut k tomu, abych přitakal těm novým prostředkům. Přesně tohle Ježíš dělá. Ta nit, která propojuje první a druhou fázi, je Ježíšova poslušnost, ta je stejná, stejný je cíl, spása, záchrana, mění se prostředky, jak se to realizuje. A to závisí na situaci. A já si dovolím, prosím vás, tady silně potrhnout jednu nesmírně důležitou záležitost. Často se setkáváme s naprosto nesmyslným názorem, že otec ukřižoval syna. To tak není. Podívejte se, ta první fáze Ježíšova působení je jako boží otevřená dlaň podaná člověku. A tou dlaní boží je Ježíš. Že? A teďka člověk hříšný do té ruky plivne a Bůh tu svou ruku nezavře a řekne, a stejně tě miluju. Moje láska je silnější než tvůj hřích. V tomhle světle je třeba číst mystérium kříže. To není něco, co Bůh chce. To je střet mezi boží milostivou nabídkou a odmítnutím ze strany člověka. A v této zkoušce, my jsme postavíme Boha do zkoušky, jak si zkoušíme Boha, se boží láska ukáže být silnější než náš hřích. A Ježíš má za úkol tohle mystérium jako člověk prožít a vyjádřit.
Skončil 10. díl úvodu do Christologie. Příště bude profesor Ctirad Václav Pospíšil hovořit o Ježíši jdoucím v ústrety smrti. A tím výklad kapitoly Tajemství Ježíše Krista v Novém zákoně ukončí. Pořad připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.